Dobrý večer, bratři a sestry. Na dnešní večer máme téma osoba Ducha Svatého. Možná jste si někteří všimli, že na nástěnce v tom rozpisu je rozdělen na několik takových podbodů. A já bych teď chtěl začít takovým tím bodem, který jsme nazvali působení Ducha Svatého, nebo vedení Duchem Svatým. A chtěl bych o tomto mluvit v takových dvou oblastech. Jednak první oblast v našem každodenním běžném životě, který prožíváme, a potom zvlášť o jeho působení v církvi při shromáždění. Tady tyto dvě oblasti bych nechtěl nějak od sebe oddělovat, protože si myslím, že spolu úzce souvisí, protože pokud se nepodáváme vedení Ducha Svatého ve svém běžném každodenním životě, tak pak ho jenom těžko můžeme rozpoznávat nebo vnímat při shromáždění. Nejdřív bych chtěl mluvit o tom, o té oblasti působení Ducha Svatého v našem životě, oblasti mimo shromáždění, mimo setkávání církve. Od chvíle, kdy člověk nebo každý z nás, když uvěří Pána Ježíše Krista, tak podle zaslíbení, které si čteme, tak přijímá Ducha Svatého a od té chvíle má tu možnost nebo tu výsadu, že může být veden Duchem Svatým. Protože patříme Pánu Ježíši a jsme jeho vlastnictvím, tak jsme také takzvaně zapečetění Duchem Svatým. O tom bych chtěl přečíst z epištoly Efeským, z první kapitoly, od 13. verše. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je zádavkem našeho dědictví, až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. V dnešní době si myslím, že už pečetění za tím účelem, aby se prokázalo vlastnictví, se až tak moc nepoužívá. Tak když jsem o tom přemýšlel, tak bych to přirovnal spíš k tomu, když si svoje věci podepisujeme. Vzpomněl jsem si, když jsem byl malý a jezdil jsem třeba na tábory nebo na školy v přírodě, tak jsem všechny svoje věci od ručníku po holínky měl podepsaný, aby bylo jasný, že patří mně. Tak myslím, že stejně tak můžeme vnímat to zapečetění Duchem Svatým. Když bych to řekl dnes, tak si nás Pán Ježíš jakoby podepsal v tomto smyslu. Pokud se jedná o to vedení nebo působení Ducha Svatého, tak bych chtěl zdůraznit, že to vedení je něco skutečného a jasného, že to není jenom nějaký neurčitý pocit nebo nějaké tušení. Na druhou stranu taky určitě víme, že jeho hlas může být velmi tichý, zvlášť v případě, když jeho hlas přehlušujeme svým nesvatým životem nebo tím, co děláme špatného. Ve Skutcí v 16. kapitole, když jsem se tímto tématem zabýval, tak jsem si všiml, že apoštolu Pavlovi Duch Svatý dokonce zabránil mluvit v Asii a potom jim nedovolil jim do Bitinie. Takže tady se určitě jednalo o nějaké velice jednoznačné vedení Duchem Svatým. A určitě se možná často v životě ptáme, jak poznat jeho vedení. Abych na tuto otázku chtěl odpovědět Božím zaslíbením, které máme zapsáno v Žalmu 32. 8. verš. Žalm 32:8. Dám ti chápání, vyučím tě cestě, kterou máš jít. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. V knize Žalmu pak ještě máme mnoho dalších zaslíbení o Božím vedení, o tom, že na vedení Duchem Svatým se můžeme s důvěrou spolehnout. Nám Pán Ježíš taky říká, přečtu o tom z Janova evangelia z 16. kapitoly, od 13. verše. Když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Myslím si, že takováto a podobná zaslíbení by nám měla stačit k tomu, abychom věděli, že se v životě opravdu můžeme spoléhat na jeho vedení. Možná ještě bych nějak rozvedl tu otázku, jak konkrétně mě může Duch Svatý vést a jak poznám, že se jedná o jeho vedení. Když jsem se tímto zabýval v Biblii, tak jsem došel k tomu, že nenajdeme nějaký přesný předpis nebo pravidlo, které by nám jasně stanovovalo, jak přesně a konkrétně to funguje a jak to poznáme. Víme, že Duch Svatý se může projevovat různě, i svoji vůli nám může zjevovat různými způsoby do našich konkrétních situací, ale jedno takové základní pravidlo, které jsem vypozoroval, tak je to, že jeho vedení nikdy nemůže být v rozporu s Božím slovem. Vždycky musí odpovídat Biblii. Myslím si, že z toho to můžeme poznat jednoznačně. Pokud někdy v životě máme problémy rozpoznat vedení Duchem Svatým, tak si myslím, že můžeme s jistotou tvrdit, že ten problém je v našem vlastním životě. Nikdy to není z Boží strany. Není příčina na straně Ducha Svatého, ale na naší. V tom případě je potřeba se ptát sám sebe, co není v pořádku, co dělám špatně, a myslím, že pokud se takto ptáme upřímně, tak nám vždycky Bůh dá poznat to, co v našem životě není v pořádku, co je ta překážka. Myslím si, že těch překážek může být spousta. Může to být naše duchovní vlažnost, duchovní pýcha. Může to být i pokud jsem třeba s někým ve sporu, na někoho jsem naštvaný, nedokážu mu odpustit. Může to být taky věci, pokud se třeba ve společenství snažím za každou cenu prosadit svůj názor, nebo se lehko nechám nějak rozčílit, urážím se pro každou drobnost. Ty překážky můžou být i v praktické, v té běžné rovině našeho života. Těch příkladů určitě může být hodně. Může to být třeba, pokud v práci, v zaměstnání lžu, pokud podvádím, nebo často jsou takové věci, které nám nepřijdou až tak strašné, pokud si třeba vezmu něco, co mě nepatří, co si to vezmu, tak to ani nikdo nepozná, nikomu to nebude chybět, ale Pán Bůh takové ty věci vidí a i tyto věci jsou hřích a jsou překážkou pro to, abychom pak mohli vnímat vedení Duchem Svatým. Jak už jsem teďka několikrát zmínil, tak jeho jméno je Svatý Duch a každým takovým naším nesvatým projevem ho zarmucujeme. Další takovou hlavní podmínkou pro to, abychom mohli vnímat jeho vedení, je také to, abychom byli připraveni konat ne svoji vůli, ale Boží vůli v našich životech. Pokud ve svém duchovním životě budeme dávat pozor na to, jestli nejsou nějaké takové překážky mezi námi a Bohem, tak si myslím, že už pak ani moc nebudeme řešit to, jak rozpoznat vedením Duchem Svatým, ale budeme ho vnímat. Teď bych se chtěl vrátit ještě k té druhé oblasti, kterou jsem naznačil, a to je vedení Duchem Svatým ve shromáždění, když se schází církev. Stejně tak jako v našem běžném životě, i při shromáždění se jeho vedení může projevovat různým způsobem. Někdo třeba je veden k tomu, aby navrhl nějakou určitou píseň, někdo, aby přečetl nějaký úsek z Bible, nebo aby promluvil, sdělil se s tím, co prožívá, nebo o čem z Božího slova si četl, co ho oslovilo. Myslím si, že je dobře, že v Biblii nemáme nějak úplně přesně stanovenou nějakou liturgii nebo posloupnost, jak by měly probíhat naše shromáždění. Možná jedno takové pravidlo si čteme v posledním verši 14. kapitoly Korinským, ta celá ta kapitola mluví o pořádku ve shromáždění a tam je napsáno: všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Myslím si, že je to dobře, že nemáme v Božím slově nějak striktně stanovené postupy nebo úkony, které bychom se museli držet a podle nich postupovat. samozřejmě výjima křtu a památky. To jsou věci, které jsou stanoveny. Myslím si, že existují ale určité podmínky, které je třeba dodržet, proto aby mohlo být shromáždění vedeno Duchem Svatým. Je to věc, kterou jsem tady zmínil, že pokud v našem běžném celodenním životě nežijeme s Bohem a nedáváme mu prostor, tak pak je problém přijít do shromáždění a vlastně pokračovat v něčem, nějakém tom vztahu ve spojení s ním, co vlastně celý den vůbec neprobíhalo. Myslím si, že to v podstatě je velice problematické přijít do shromáždění a najednou předsvaknout a teďka od této chvíle vnímat Boží vedení a přitom celý den si žít po svém. Myslím si, že taky vedení Duchem Svatým ve shromáždění se nedá vnímat, takže v úvozovkách vyprázdním hlavu, vypnu a budu čekat, až mi Duch Svatý něco řekne nebo připomene. Pán Ježíš sice v Janově evangeliu 14. kapitole říká, jenom to přečtu, ale zastánce Duch Svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Myslím si, že toto všechno, co jsem, ale nemůžeme si přebrat nebo vzít si to tak, že bychom mohli přijít s prázdnou hlavou a čekat, až teďka najednou dostanu nějaké osvícení, nějakou myšlenku. Myslím si, že je dobré si uvědomit, že při příchodu do shromáždění, kam jsem přišel a proč jsem sem přišel. Možná asi to většina z nás zná, nebo taky se potýká s tím, aby ve shromáždění se dokázali oprostit od těch každodenních starostí, které třeba nás zaměstnávají celý den, a teďka zaměřit pozornost na průběh shromáždění, na to, co se říká. Já sám vím, že to je, jako taky s tím bojuju, protože je to velký problém, aby člověk přestal myslet na to, co přes celý den nestihl a na to, co musí stihnout druhý den. Myslím, že i ti, co nechodí do práce, tak určitě prožívají něco, co zaměstnává jejich myšlení. A v tomto smyslu zase je naopak dobré při příchodu do shromáždění takzvaně vypnout a všechny tyto věci s důvěrou svěřit Pánu, protože víme, že On má moc se o nás postarat i v těchto věcech a vést nás. Ještě bych zmínil takovou jednu věc, že vedení Ducha Svatého nikdy nevylučuje vlastní osobu člověka. Duch Svatý určitě může použít a věřím tomu, že používá náš rozum, naše schopnosti, ale to samozřejmě není to hlavní, na čem bychom měli svoji službu stavět. Myslím si, že tady to vedení, okamžité vedení Duchem Svatým, o kterém mluvím, se nevylučuje. Teď myslím konkrétně například při službě slovem, že se to nevylučuje s nějakou přípravou doma. Myslím si, že i při této přípravě doma může být Duch Svatý přítomen a určitě se za to většina bratrů i modlí a stojí o to, aby to tak bylo. Myslím si, že taky to funguje tak, že pokud službě kázání nevěnujeme nějakou přípravu už dopředu, nevěnujeme se třeba studiu Bible, nečteme si Bibli, tak to nefunguje tak, že by nám to Duch Svatý najednou všecko do hlavy nalil a my bychom tu Bibli znali od začátku do konce. Pak samozřejmě jsou taky případy, kdy někoho osloví to, co tady slyší, nebo to, co si zrovna přečte a je veden k tomu, aby tu myšlenku hned sdělil. Já myslím, že tyto formy služby slovem by se určitě měly vzájemně doplňovat, nevylučují se. Když bych tady toto, co jsem teďka říkal, chtěl nějak zhrnout, tak bych považoval asi za nejdůležitější to, abychom si vždy uvědomovali, co je cílem našich shromáždění, aby to všechno, co se tady děje, bylo k Boží cti a k Boží chvále a taky k našemu vzdělání a budování církve. Bych ještě možná, když máme dost času, bych zmínil takový druhý podbod, který v tom rozpisu máme, a to je křest Duchem Svatým. o křtu Duchem svatým nebo v Duchu svatém si Bibli čteme pouze na 7 místech. Myslím si, že pokud správně chceme porozumět tady této otázce, tak je dobré se těchto míst přidržet a když je jich tak málo, tak abych si je dovolil všechny přečíst. Nemusíte je hledat, já to budu číst rychle i z citáty. Těch veršů je 7 a první 4, co budeme číst, tak říká Jan Křtitel farizeům a zástupům. První ta zmínka je Matouš 3:11. Já vás křtím ve vodě k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu svatém a ohni. Další zmínka je v Markovi v 1. kapitole 8. verš. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. Další Lukáš 3:16. Řekl na to Jan všem. Já vás sice křtím vodou, avšak přichází silnější než já. Jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek u jeho sandálu. On vás bude křtít v Duchu svatém a ohni. Jan 1. kapitola 33. verš. Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mě poslal křtít ve vodě, mi řekl. Na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu svatém. Skutky apoštolské, 1. kapitola 5. verš. Neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. Zase skutky, 11. kapitola 16. verš. Vzpomněl jsem si na Pánův výrok, jak říkal. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v Duchu svatém. A poslední zmínka je v 1. Korintským 12. kapitola 13. verš. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo. Ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Těch prvních 6 veršů tady z toho výčtu ukazuje na událost, která se později odehrála o letnicích. A ten poslední verš ukazuje na tu skutečnost, že křest Duchem svatým už proběhl, mluví se tam v minulém čase, a je společný pro všechny věřící v Pána Ježíše Krista. Je tam napsáno, ještě budu citovat jednou, v jednom duchu jsme my všichni pokřtěni v jedno tělo. A to se stalo o letnicích, kdy také byla založena církev. A toto je událost, která už proběhla, která se neopakuje. O věřícím člověku je napsáno, že jeho starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován. V Římanům 6. kapitola 6. verš. Toto už se stalo na Golgotě. Dále si můžeme číst, že jsme byli spolu s Kristem obživeni, probuzení k životu a posazení na nebesích. O tom si čteme v Efeským 2. kapitola 5. a 6. verš. Toto všechno už se stalo, když Kristus vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Víme, že Pán Bůh se na nás, na věřící, dívá vždycky ve spojení s Kristem nebo skrze jeho oběť. A stejně tak je to i se křtem Duchem svatým. Už tenkrát o letnicích jsme, jak jsme si četli, my všichni byli v jednom duchu pokřtění v jedno tělo. Myslím si, že u této otázky není až tak důležité, jak moc jsme schopni tady tyto věci pochopit nebo jim úplně přesně porozumět. Myslím si, že pokud nám Pán Bůh ve svém slově něco sděluje, tak je to platná skutečnost a nemělo by to být ovlivněno tím, jak já třeba, jak to cítím nebo necítím, jestli to vidím stejně nebo jinak. Určitě víme, že naše lidské prožitky se můžou lišit, ale je dobré si uvědomit, že to, co se nemění a to, na čem můžeme stavit, ten pevný základ je v těchto věcech Bible, Boží slovo. V těch úvodních verších jsme si četli, že Jan Křtitel předpověděl křest Duchem svatým. Pán Ježíš ho po svém zmrtvých stání znovu zaslíbil a později potom v té epištole Korinským už o něm apoštol mluví jako o hotové věci, která se stala a která je společná pro všechny věřící. Nikde v Biblii jsem nenašel zmínku o tom, že bychom se měli chtít nechat pokřtít Duchem Svatým, ještě kromě samozřejmě kromě biblického křtu ponořením. Apoštol Pavel píše církvi do Korintu: nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? To píše v 1. Korintským, 3. kapitole, 16. verš. A tady vlastně Pavel jasně ukazuje na to, že už Ducha Svatého mají a že už v nich přebývá a nevybízí je k nějakému dalšímu křtu. A když jsem se tady tou otázkou zabýval a díval jsem se tak na to, jak třeba některé dnešní většinou charismatické denominace tady tuto zkušenost křtu v Duchu Svatém obhajují, tak jsem si všiml jedné věci, že často nedělají rozdíl mezi přijetím a křtem Duchem Svatým, nebo přijetím Ducha Svatého a křtem. Když jsem ale se díval do Božího slova, tak jsem zjistil, že to jsou dvě rozdílné věci. V Novém zákoně často čteme o přijetí Ducha Svatého, ale už málo, nebo celkem jenom na 7 místech čteme o pokřtění Duchem. Myslím si, že pokud jsou pro tyto dvě skutečnosti užitá dvě odlišná slova, tak bychom je také neměli nějak sjednocovat nebo zaměňovat. To přijetí, o kterém jsem mluvil, se vztahuje na Ducha jako na dar, který jsme každý dostali, když jsme uvěřili. A to je věc, která je osobní a týká se každého jednotlivní. A když to křest Duchem se ale vztahuje na společnou událost, na vylití Ducha Svatého, které se stalo o letnicích. To byla hromadná záležitost, jak si čteme ve Skutcích apoštolů. A taky to byla věc, která už se neopakuje, která se v podstatě týká všech věřících v každé době a není nějak časově omezená. Stejně tak, jako byl jednou o letnicích položen základ církve, tak ten základ se nepokládá stále znova, neopakuje se to. A stejně tak je to i se křtem Duchem Svatým, v Duchu Svatém. Pokud někdo z nás, nebo pokud každý věřící při uvěření přijal Ducha Svatého, tak vlastně tímto přijetím má podíl i na křtu Duchu Svatém, který proběhl o letnicích, jak jsme říkali. Když mluvíme o tom křtu, tak bych chtěl ještě nakonec zmínit, že se nejedná o něco, co by Duch Svatý vykonal na nás nebo s námi jako s jednotlivci. Také si čteme, že nekřtil Duch Svatý, ale Pán Ježíš. Když přijímáme Ducha Svatého, tak tím dárcem, od koho tento dar dostáváme, je Bůh a také Pán Ježíš. K tomu bych možná přečetl verš z Janova evangelia 15. kapitoly 26. Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. Pokud jde o křest Duchem, tak zde je tím křtitelem už jenom Pán Ježíš. To jsme si četli také v Janově evangeliu, že ten, na koho uvidí Jan sestupovat Ducha, to je ten, kdo bude křtít Duchem Svatým, Pán Ježíš. A Pán Ježíš taky bude křtitelem ještě u jednoho křtu, o kterém jsme si v těch 7 verších několikrát četli, a to bude křest ohněm. Ten je teprve před námi, ale to už je zase další téma, do toho bych teďka nechtěl zabíhat. Možná, kdybych to teďka nějak zhrnul, tak bych chtěl zdůraznit to, co si myslím, že je pro náš život důležitější, nebo důležitější, než abychom správně porozuměli všem těmto otázkám o křtu Duchu Svatém, tak to je to, k čemu jsme vybízeni, abychom Ducha Svatého, kterého jsme dostali při uvěření, nezarmucovali, ale naopak se jim nechávali naplňovat. Myslím, toto naplnění se pak v našich životech určitě projeví a znamením tady tohoto naplnění jsou pak projevy, které si čteme v epištole Galackým, a přečtu, určitě všichni víte, o které se jedná. Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, mírnost, sebeovládání. Tady to ovoce ducha, to už je zase další téma, tak já nechám prostor někomu dalšímu, kdo se třeba připojí. Amen.
Amen.